Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek, Aziz Semmih jew Semmija ta' Radio Lauretana, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqek għal program mir-rivista Għajn Sielem. L-artikli li nqraw waqt il-programm huma meħuda mir-rivista tal-parroċċa tagħna Għajn Sielem li deru tul is-snin. Peress illi ninsabu fl-iskeda tal-festa tal-parroċċa tagħna, xtaqt illi għal din l-iskeda bħal kull sena nieħu ukoll artikli li jidru fil-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe illi joħroġ darba fis-sena propju għall-okkażjoni tal-festa tagħna għad-unur il-Madonna tal-Loreto. Waqt li kont qed inqalleb fuq dawn ir-rivisti, sibt ukoll artikli interessanti ferm illi xtaqt naqsam miegħek. Infatti illum se niftaħ il-programm b'artiklu li der fir-rivista tal-Aqda Mużikali San Giuseppe tal-2008 f'paġna 127. L-artiklu jitratta dwar il-kwadru tal-Madonna tar-Rosario. Fi programmi preċedenti rajt diversi artikli dwar l-arti sagra u prezzjuża li għandna fil-Knisja l-Qadima. Dawn l-artikli jiktibhom breqqa kbira l-artist Għajn Sellmis Vince Caruana. Il-kwadru tal-Madonna tar-Rosario. Il-pittur Giuseppe Calì. Giuseppe Calì twilet fil-Belt Valletta nar l-14 ta' Wissu fl-1846. Bin koppja napletana li ssettilgħu għaw Malta minħabba argumenti familjari li jinqalgħu fuq iż-żwieġ tagħhom. Missieru Raffaele kien maestro di kappella fis-servizz tar-re ta' Napli, kif ukoll kien dilettant tal-pittura. Ommu Giovanna Padiglione kienet mezzo soprano. Nannuh Antonio Calì u tijuh Beniamino kienu skulturi. Meta l-ġenituri tiegħu raw illi Giuseppe kellu talent artistiku, huma batuh jistudja fl-Akkademja di Belle Arti f'Napli taħt Giuseppe Mancinelli. Giuseppe mar kontra l-akkademizmu tal-għallim tiegħu u kien aktar miġbut lejn iċ-ċirku ta' Domenico Morilli. Kien influenzat ukoll mill-pittur Franċiż Eugène Delacroix. Probabilment kemm Morelli kif ukoll Delacroix ispiraw waħda mill-pitturi bikrija tiegħu il-Mewt ta' Dragut li tinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Belt Valletta. Calì kien pittur versatili u prolifiku. Carlo Ignazio Cortis kien laqmu bħala ix-xitan tal-pinzell u ħalla il-fuq minn 600 biċċa xogħol li jvarjaw minn litografiji, watercolors, pittura biż-żejt, kif ukoll numru ta' titulari u dekorazzjonijiet f'diversi knejjes, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fatt interessanti ta' min isemmi u illi Kali fi zjarat tijaw f'Għawdex kien jifrekwenta it-taverna ta' wieħed magħruf bħala il-Mestulin li kienet tinsab fl-imġar. Meta Kali ġie kummissjonat il-kwadru ta' Sant'Andrija illi jinsab fil-Knisja Żgħira fejn Sielem, magħrufa aktar bħala il-Knisja l-Qadima, il-Mestulin kien ipposa għall-artist bħala Sant'Andrija. Il-ħut li jinsabu ħdejn saqajn il-qaddis u ħut illi s-sajjeda tal-imġar kienu jagħtu lill-artist. Kali kien ikkommemorat mir-Repubblika ta' Malta b'serje ta' erba' bolol fl-1996 u b'munita fl-2004. Ibnu Ramiro Kali kien pittur ukoll. Il-kwadru tal-Madonna tar-Rosario. Fost l-opri ta' pittura li ħalla Giuseppe Kali fil-Gżejjer Maltin, insibu il-kwadru tal-Madonna ta' Rosario illi jinsab fil-Knisja il-Qadima fejn Sielem u li sar fl-1890. Dan il-kwadru li huwa xogħol biżejt impitter fuq it-tila jirrappreżenta il-Madonna ta' Rosario, kif fil-fatt u magħruf. Fuq in-naħa tax-xelluk tal-kwadru naraw il-figura tal-Madonna libsa l-aħmar u l-blu, braġġiera fuq rasa, bil-qeda fuq tron li hu impoġġi fuq pedestal taħt mant kannella, bil-bambin bil-wieqfa fuq riġliha. Fuq in-naħa tal-lemin tal-kwadru insibu żewġ personaġġi oħra. Fuq quddiem naraw lil San Domingo li jidher qed jirċievi l-kuruna tar-Rosario. Min idejn il-Madonna u l-bambin. San Domingo, il-fundatur tal-Ordni Dominikana, jider imlibbes bl-ilbis tal-Ordni, tonka bajda u kapott iswed. Il-leġġenda li tmullura għas-seklu 15 tgħid illi San Domingo kien ippreżentat ir-Rosario f'Viżjoni. Din l-istess dehra kienet is-suġġett ta' diversi artisti oħra fosthom il-famuż Caravaggio, fenomen il-Madonna del Rosario bejn l-1604 u 1607 fi Vienna. Fidejh tax-xelluk jidher iżomm l-iskrittura li tirrappreżenta l-ġrajja ta' meta sfida lill-Albigensians. Il-ġrajja turi li San Domingo jitfa' ktieb bil-ktiba tagħhom fin-nar flimkien mal-iskrittura. Fejn jingħad illi l-ktieb tal-Albigensians inħaraq fil-waqt illi l-iskrittura baqgħet bla mit-tifsa. Fl-isfond insibu lil Santa Katarina ta' Siena, soru tal-Ordni Dominikana, li tidher kif tradizzjonalment hija rappreżentata b'kuruna tax-xewk f'rasha. Bil-qiegħda taħt il-pedestal tal-Madonna jidher tfajjel bil-ġwienaħ, simbolu ta' Anġlu. Li x-xebħ tiegħu jinsab f'pittura oħra tal-istess artist fil-Knisja ta' San Franġisk tal-Belt. B'ħodon fjuri fidu il-leminija li huwa simbolu tar-Rosario. Hawn ta' min jgħid illi l-kelma Rosario ġejja minn Rose Garland jew ġnien bil-Latin Rosarium u għalhekk ħafna artisti użaw il-fjuri biex jirrappreżentaw dan. Fil-fatt il-kelma Franċiża għal Rosario hija chapelet li tfisser ghirlanda ta' ward. Fidu x-xellugija, l-Anġlu jidher iżomm arpa, simbolu ta' tifħir u qima lejn il-bambin. Għalkemm dan l-Anġlu jidher iħares lejn San Domingo, il-personaġġi kollha, jiġifieri San Domingo u Santa Katarina, qegħdin iħarsu lejn il-Madonna bil-bambin. Dawn l-istess personaġġi jiffurmaw kompożizzjoni triangolari biex b'hekk l-għajn tal-ispettatur tmur fiċ-ċentru tal-inkwadru fejn insibu is-suġġett prinċipali. Kali għażel li jagħmel l-isfond tal-inkwadru tiegħu sempliċi bi ftit li xejn dettalji. Nistgħu naraw illi dan huwa magħmul minn sema pjuttost skur bid-drab tal-lewn kannella u kolonna b'xi pjanti. Dal-isfond ekskur jikkontrasta mal-kuluri tal-personaġġi ewlenin biex b'hekk ma jtellifx lajn minn fuq is-suġġett. il-qada prezenti. Hekk kif wieħed jersaq qrib ta' dan il-kwadru, barra li ma jistax ma jammirax iż-żbuħija tiegħu, ma jistax ukoll ma jħoxx il-bżonn urġenti ta' restawr delikat u professjonali li jitlob dan il-kwadru. Żgur li wara 117 sena dan il-kwadru jeħtieġ attenzjoni dwar il-ħafna trabijiet u brix li nġabru matul dawn is-snin. L-unika darba li tnaddaf kien madwar 40 sena ilu minn Bonnici Kalì, qarib tal-artist. Ġara wkoll illi xi 20 sena ilu il-minċotti tal-injam li l-kwadru kien mirfud bih għamlu moviment kawża ta' temperatura għolja illi wassal biex dan waqa' minn postu u ġarrab bosta ħsarat. Fosthom diversi tiċrid fuq in-naħa tal-lemin u fin-nofs t'isfel li għadhom evidenti sal-lum. Ċertament wieħed jikkonkludi illi dan ix-xogħol ta' Kalì għandu bżonn interventi ta' konservazzjoni u restawr biex b'hekk aħna u l-ġenerazzjonijiet futuri inkunu nistgħu ngawdu dan l-inkwatru. Tinsab fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ. Il-programm mir-rivista Għajn Sielem. Dan huwa Radio Lauretana. Semmur daqxellura fir-riċerka tiegħi issa, propju fir-rivista Għajn Sielem ta' Awwissu 1983. Dan huwa 30 sena ilu. U se naqra artiklu bl-isem ta' l-ewwel żminijiet tal-banda tagħna. Fejn se nsiru nafu l-oriġini tal-banda tagħna San Giuseppe. Żgur illi dall-artiklu se jġib memorji sbieħ lil minex dawn il-momenti u lil oħrajn bħali li konna għadna ma twelidniex. Lil ovvjament iġibilna nostalġija ta' storja mill-isbaħ tal-banda tagħna. L-Istitut San Giuseppe għat-tfal orfni infetaħ fajn sielen fil-21 ta' Mejju 1925. Kien jum importanti fl-istorja tar-raħal tagħna, mhux biss għax twildet waħda mill-istituzzjonijiet importanti li għandu, iżda wkoll għax dan l-istitut kellu jwellet ftit żmien wara grupp mużikali ċkejken li llum nafuh bħala il-banda tagħna l-għaqda mużikali San Giuseppe. Mons Giuseppe De Piro huwa figura importanti fil-kwadru tal-ġrajiet li fuqhom se nitkellmu. Wara li kiseb fama Malta fix-xogħol tiegħu għall-tfal subien orfni, stinka u ħadem kemm felaħ biex jara l-ħolma tiegħu ta' Istitut f'Għawdex is-Seħħ. Għalhekk il-21 ta' Mejju 1925 kien jum ta' sodisfazzjon kbir għalih. Naturalment l-entużjażmu tiegħu issa laħaq il-quċċata hekk kif intefa' bruħu u b'ġismu għal pl-ewwel grupp ta' tfal illi sabu ruħhom fl-istitut. Kien dejjem jiffintalhom kif iqattgħu il-ħin tagħhom. Kważi tliet snin wara li jinfetaħ l-istitut għall-bidu tas-sena 1928, it-tfal baqgħu sorpriżi mhux ftit meta raw li l-Mons De Piro riesaq lill-istitut mit-tela tax-xatt wara li kien irritorna minn Malta iqandel pakkett kbir. Il-kurzita tagħhom malajr issodisfat ruħha, il-Monsinjur kien xtara xi ftit strumenti bilan li jwaqqaf banda mamula mit-tfal. Is-soltu idea bħal din tirrikjedi ħafna xogħol u responsabilità minn kumitat ta' nies mimlijin enerġija. Mons De Piro intefa bruħu b'ġismu għal dan iċ-challenge ġdid. U llum tant snin wara, il-banda tagħna għandha għax tkun rikonoxxenti lejn il-memorja ta' dan il-fundatur kuraġġjuż tagħha. Huwa qabbad lis-Sur Mast dakinhar iż-żagħżugħ Anton Muscat Azzopardi li miet fuq sena ilu biex jieħu f'idejh it-tagħlim tal-mużika u jrawwem it-tfal bħala bandisti. Ċertament illi ma kienitx biċċa xogħol faċli. Biss niftakru li kien qed isir l-ewwel attentat serju biex titwaqqaf banda barra mir-Rabat. U hekk l-1928 rat il-bidu tal-banda li ħaġa naturali ħadet l-isem ta' San Giuseppe. it-talim ma bediex miexi bir-ritmu maġġel kif kien it-tamat, mhux l-kemm tal-mabanda mix-xejn, u s-sur Mast Muscata Zoppardi kien mobbi b'xogħol ieħor u ma setax jiġi minn Malta ta' spiss. Kien Muscat Zoppardi innifsu illi jinduna li kien hemm bżonn ta' bidla fit-tmexxija tal-banda. U rrikmanda lil Mikiel Farrugia mir-Rabat Għawdex, missier is-sur Mast Giuseppe Farrugia, biex ikompli jgħallem minn floku. Dan kien f'Jannar tal-1930, sentejn wara l-wasla tal-ewwel strumenti. Din ta' Mikiel Farrugia kienet għażla tajba. Billi kien għawċi seta' aktar ilaħħaq max-xogħol tat-talim u barra minn hekk kien għadu fl-aħjar taż-żożija tiegħu. Iktar importanti minn hekk huwa kien imħarreġ sewwa fil-qasam mużikali billi kien bandist fl-armata kif ukoll solista mal-banda ċittadina King Zone. U għalhekk il-mużika kienet xogħlu. Il-progress issa qabad miexi b'ritmu maġġel u l-ħsejjes tad-daq tal-banda jidwu madwar is-swali u l-kurituri tal-istitut ħoloq entużjażmu anke fir-raħal ta' insielem fejn in-nies, speċjalment dawk l-aktar dilettanti, bdew jieħdu interess f'dak li kien qed jiġri. Kien riesa s-sit anniversarju tal-ftuħ tal-istitut u d-diriġenti kienu qed iħejju programm speċjali ta' festi. Iżda l-interess kiber b'mod tal-għaġeb meta ġriet l-aħbar mar-raħal illi il-banda il-ġdida kienet seddoq għall-ewwel darba. Nar 17 ta' Mejju 1931, il-bitħa tal-istitut il-qadim u l-ispazju ta' barra il-bini kienu maħnuqa bin-nies hekk kif il-banda San Giuseppe daqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku. Kienet it-tielet banda f'Għawdex wara it-tnejn tar-Rabat u f'dak l-ewwel programm tagħha daqqet l-omaġġju għal Superjore Monsignur Giuseppe De Piro, xogħol tas-Sur Mast Mikiel Farrugia. Kienet l-idea ġenerali illi kien jixraq illi l-ewwel noti li l-banda l-ġdida kellha ddoqq kellhom ikunu iddedikati lill-fundatur tagħha u miktubin mis-Sur Mast li kien wassala biex tidher fil-pubbliku. Mons De Piro, li der ferm kommos f'din l-okkażjoni, għamel diskors ta' inaugurazzjoni u xtaq ħajja twila lill-laqda l-ġdida. Wara l-esperjenza tal-ewwel programm tagħhom fil-pubbliku, il-bandisti għamlu kuraġġ u bħala għaqda il-banda bdiet iżjed tissaħħaħ u timxi l quddiem. Tanti noġbot illi ftit xhur wara insibuha tieħu sehem fil-festa ta' Sant'Antnin u fil-festa ta' Lourdes, it-tnejn fir-raħal tagħna. Imbagħad fil-5 ta' Lulju 1931 ħarġet għall-ewwel darba mir-raħal tagħna biex iddoqq għall-okkażjoni ta' tberik tal-qniepen tal-Knisja ta' Sabina ir-Rabat. L-ewwel żewġ festi parrokjali barra mir-raħal illi fihom ħadet sehem il-banda kienu ta' San George u tal-Qalb ta' Ġesù fit-Triq tal-Għajn fl-1932. F'dik is-sena wkoll il-bandisti marru jduqqu fl-isptarijiet ta' Victoria u ta' Chambre. Fl-24 ta' Novembru il-banda għall-ewwel darba ħadet sehem fil-Festa Nazzjonali. Il-banda ħassita gburija illi fil-25 ta' April 1934 akkumpanjat l-istatwa l-ġdida tal-Madonna tal-Grazzja sal-Knisja tagħha tal-Kapuċċini ir-Rabat. Fis-17 ta' Mejju 1935, waqt il-ġubleu tal-fidda tar-Re George V, il-banda laqet fl-imġar lill-Gvernatur Bilgot Sejf. Is-sena 1934 ġabet magħha storja ta' nikiet fuq id-dar ta' San Giuseppe u fuq il-banda żagħżugħa tiegħu. Il-fundatur Mons De Piro miet. L-istitut waqa' f'idejn il-kleru għawċi u Dun Giuseppe Galja Rapa mingħajr Sielem ġie maħtur biex imexxi id-dar. Id-deċiżjoni li nkarigat lil Dun Giuseppe bl-istitut fetħet kapitlu ġdid fl-istorja tal-banda. Kien wasal iż-żmien illi l-banda tikber iżjed, tkun organizzata b'mod aktar sod, titħol aktar fil-qalb tar-raħal ta' insielem billi ssir aktar parti minnu. Is-sitwazzjoni tal-banda meta nkariga ruħu minna Dun Giuseppe ma tantx kienet sabiħa. Il-bandisti kienu ftit ferm fin-numru għax membri tal-istitut biss setgħu jidħlu magħha. Billi tfal tal-istitut dejjem ġejjin u sejrin, il-bandisti kienu jitilqu ftit wara li jkunu bdew idoqqu. Kienet sitwazzjoni li bil-mod il-mod kienet qed toħnoq il-banda u tressaqha ħelu ħelu l-mewta naturali. Kien hawn illi Dun Giuseppe salvaha mill-mewt meta iddeċida li jiftaħa għaż-żgħażagħ ta' jinsielem. U hekk jimmultiplika mhux biss in-numru tal-bandisti, iżda wkoll l-entużjażmu u s-sapport. Għalhekk inkiseb permess mingħand l-Isqof ta' Tagizmin, Mons Mikil Gonzi, biex ġuvintur tal-Azzjoni Kattolika ta' jinsielem ikunu jistgħu jidħlu membri tal-banda. L-ewwel problema wara dan l-avveniment kien ix-xiri tal-istrumenti biex ilaħqu mal-bandisti ġodda. U fit 18 ta' frar 1937 inxtraw u ġew imbirka set strumenti ġodda. Sena biss wara, il-banda ħadet dera ġdida u sabiħa bl-ilbis ta' uniformi ġdida kannella. Sa ma faqqet il-gwerra, il-banda daħlet tista' tgħid fil-festi kollha ta' Għawdex. Fit 30 ta' Lulju 1937 ħadet sen fil-festa ta' Kemuna li f'dawk iż-żminijiet kienet tiġbed ħafna nies mingħajr Silem. Il-Kurunel Vella għan-nom tas-Sur Turu Kotajjar u s-Sur Smith ir-regala lill-banda standard Ingliż fost il-briju ta' dawk preżenti. L-ewwel bombi tal-gwerra ġelu li jintrefgħu l-istrumenti għal żmien twil u għalqu l-ewwel parti tal-istorja tal-banda tagħna. Kif rajna, l-ewwel żminijiet kienu diffiċli u taqtih il-qalb għal dawk li kellhom laqda għall-album. Huwa minħabba f'hekk illi dak kollha li gawdu l-banda San Giuseppe illum ma jistgħux jinsew l-ismijiet ta' nies li jagħmlu minn kollox biex ħallew warajhom għalina għaqda hekk bżonjuża għar-raħal tagħna.
Oh,
wasta il-personaġġi storiċi li kellhom x'jaqsmu b'xi mod mar-raħal tagħna? Dunkarn Kassar ħaħsib illi jirrikonoxxi lil dawn il-personaġġi permezz tal-kolonna Għajn Sielem u l-personaġġi storiċi tiegħu fir-rivista Għajn Sielem. Fl-artiklu li jmiss illi huwa meħud mir-rivista tal-Miliet 2004, paġna 16, se naqra dwar tliet personaġġi. Il-Beatu Pio IX, Mons Isqof Publiju da Conti Sant u l-Arċisqof Mons Pietru Paċ. Bħalma ktibt fil-kolonna biex ma jintesewx f'dan il-perjodiku Għajn Sielem li fih ktibt biss dwar il-personaġġi li ġa għaddew għad-dinja l-oħra. Ekk ukoll issa f'din il-kolonna ġdida personaġġi storiċi se niftakar biss xoċċott personaġġi mejtin illi ħallew xi tifkira fir-raħal tagħna. Dawn il-personaġġi nistgħu naqsmuhom f'żewġ kategoriji. Dawk li t-tifkira tagħhom tfakkarna biss fl-istorja ta' raħalna bħala parroċċa. U dawk imbagħad illi isimhom ifakkarna fis-sens ċiviku jew pajżan ta' raħalna. Il-Beatu Pio IX. Kien il-Beatu Pio IX illi b'digriet tal-20 ta' Jannar 1855 olla ir-raħal jew aħjar ngħidu il-Knisja ta' Għajn Sielem għad-dinjeta ta' parroċċa. Il-Konti Giovanni Maria Mastaj Ferretti illi bħala papa ħalisem ta' Pio IX twieled fis-Sinigalja fis-sena 1792 u fil-bidu tal-pontifikat tiegħu kien milquħ min-nazzjonaliżmu u mill-liberalizzazzjoni. Wara imbagħad mill-ġdid ir-ritorna f'Ruma. Bħala papa bata ħafna u fi żmienu ra s-seta temporali tal-Knisja tiċċekken u lill-Pjemontizzi rahom jokkupaw lill-istess belt Eterna Ruma. Kien dan il-Papa Qaddis Pio IX illi ddefinixxa d-dutrina tal-Immakulata bħala domma tal-fidi. Fit-8 ta' Diċembru 1854 sejjaħ il-Konċilju Vatikan l-ewwel illi fih iddefinixxa wkoll l-instabbilta tal-Papa. Waqqaf id-Djoċesi ta' Għawdex fl-1864 bil-bulla Singulari Amore. Mill-ġdid waqqaf il-ġerarkija Ingliża u dik Olandiża. Miet nhar is-7 ta' Frar 1878. U ġib beatifikat mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-Pjazza ta' San Pietru fit-3 ta' Settembru 2002. Għaj palina illi fil-parroċċa tagħna m'hawn xejn illi jfakkarna f'dan il-Papa Qaddis u providenzjali għalina. Mons Isqof Publiju da Conti Sant. Kien fuq talba tal-aħħar viġendarju ta' Għajn Sielem Dun Anton Kawki illi għamel l-Arċisqof ta' Malta Publiju da Conti Sant li bis-saħħa u r-rakkomandazzjoni li Sant imbagħad għamel il-Papa Pio IX illi il-Knisja ta' Għajn Sielem li kienet għadha viċendarja b'viċi kurat saret parroċċa bl-ewwel kappillan tagħha fil-persuna tal-istess Dun Anton Kawki. B'hekk kellha tkun l-aħħar parroċċa li nqatet mid-Djoċesi ta' Malta la darba id-Djoċesi ta' Għawdex twaqfet imbagħad 9 snin wara fis-sena 1864. Min kien iżda dal-Isqof Publiju da Conti Sant? Mons Publiju Maria Sant kien ir-raba Isqof Malti illi mexxa id-Djoċesi ta' Malta. Missieru kien il-Konti Giovanni Franġesk u ommu il-Baronissima Chiara Bonnici Cassia. Beda l-istudju tiegħu f'Malta iżda sar qassis f'Monza fl-Italja. Fis-sena 1818 kien maħtur Isqof tal-Arada u fl-1847 ġi maħtur Arċisqof ta' Rodi u Isqof ta' Malta. Wara li jgħix ħajja qaddisa miet fit 28 Ottubru 1864, allura fis-sena illi fiha Għawdex sar Djoċesi għalih bl-Isqof tagħha. Jingħad illi rreżenja minn Isqof Djoċesan minħabba saħħtu u irtira għand il-familja tiegħu u jinsab mitfun fil-Kappella ta' San Publiju fil-Katedral ta' Malta. L-Arċis of Mons Pietro Paċ. L-Arċis of Pietro Paċ, għawċi bħalna, twilet fil-Belt Vittoria u ta' età bikrija ta' 14 sena kien ġa marruma bħala student fl-Università La Sapienza. Għall-Awċin kien patriot providenzjali għall-aħħar, għax bil-ħidma tiegħu u ta' Sir Adrian Dingley kiseb mingħand il-Papa Piju IX it-twaqqif ta' Djoċesi ta' Għawdex. Ta' studjus li kien kiseb mill-Università La Sapienza id-dottorat fit-teoloġija, fil-liġi kanonika u ċivili, digri fil-lingwi orientali u rebaħ il-medalja ta' deb motija mill-Papa Piju IX. Sar segretarju tal-kardinali Santucci u Pane Bianco. Alina Lawċin mhux biss kien l-ewwel vigarju ġenerali tal-ewwel isqof tagħna u wara wkoll isqof ta' Għawdex, iżda kien hu li ġab is-servizz regolari bil-vapur b'hemm Malta u Għawdex, bl-ewwel vapur il-Gleneagles. Bħala isqof kien ikkonsagrat f'Ruma mill-Kardinal Howard fis-sena 1877. U ġie trasferit għas-sede Vescovili ta' Malta fl-1888. Mit fil-Belt Vittoria u mitfun fil-Katedral ta' Għawdex fejn għatem jidher imdendel il-kappell tiegħu aħdar Vescovili. Imma dall-Arċisqof Pietro Paċ, x'kontribut ta' li l-għajn sielem? Kill-Isqof Pietro Paċ illi ħabrek kien felaħ biex iwaqqaf knisja lill-Madonna tal-Lurd f'Għawdex. Il-ħeġġa tiegħu xelet vampanar wara li żar l-arta Massabej fenderet il-Madonna għal 18-il darba lil Santa Bernardetta Suberu. Fl-okkażjoni tal-ewwel vista pastorali tal-Isqof Mons Paċ fil-parroċċa ta' Insilem li saret fis-16 ta' frar 1879, Mons Pietro Paċ kien qal bl-idea tiegħu biex tinbena knisja lill-Madonna tal-Lurd lill-kappillan ta' Insilem, Dun Pietru Paul Galja. Il-kappillan Galja ħataf din l-okkażjoni u mett onqu għal din il-biċċa xogħol qaddisa. L-Isqof Pietro Paċ sejjaħ lill-Perit Malti il-Kavaller Manuel Galizja biex jagħmilu l-pjanta fuq l-ewwel Bażilika tal-Lurd. Li kieku ma kienx għall-Isqof Pietro Paċ dan is-santwarju hekk sabiħ qatt ma kien jinbena. Bekk ġejna fit-tmiem tal-ewwel programm minn din l-iskeda. Nispera illi l-artikli li għażilt għalik illum kienu interessanti. Appuntament ieħor miegħi l-Orjetta Buttigieġ ikun il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri il-ħamis bejn l-10 u nofs u l-11 ta' filgħodu. Jew inkella segwi repetizzjoni ta' dan il-programm bil-lejl. Dejjem fuq ir-radju komunitarju tagħna, Radju Lauretana. Saħħa.